samgöngunefndar, háttvirtur 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, eins og framkoma þá er þetta nefndar álit og meiri hluta á umhverfis- og samgöngunefndar breytingalögum loftslagsmál sem að snúast kolefnishlutleysi. Og það skemmst á því að segja að nefndin fékk til sín 12 gesti og 6 umsagnir og í hinum almenna kafla umfjöllun nefndarinnar segir með leyfi herra forseta markmiðið kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 var sett fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem tók við 30. nóvember 2017 og er frumvarpið í efnislegu samræmi við það markmið. Kolefnishlutleysi lýsir ástandi þar sem jafnvægi hefur náðst milli losunar gróðurhúsalofttegunda og bindingar kolefnis af mannavöldum og nettó losunin því engin. Almennri ánægju með frumvarpið er lýst í þeim umsögnum sem bárust með nefndinni. Í þeim kemur meðal annars fram mikilvægi samráðs í frekari stefnumótun kolefnishlutleysi og við að útfæra markmið kolefnishlutleysi og þá verða horft til alþjóðlegra viðmiða og stefnumörkunar. Meiri hlutin telur ljóst að alþjóðlega skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum ná til mannlegra athafna sem hafa áhrif á losun og bindingu og gildir það einnig markmið kolefnishlutleysi. Meiri hlutin áréttar mikilvægi samráðs við sérfræðinga, almenning og aðra hagsmunaaðila í frekari stefnumótun kolefnishlutleysi og útfærslu markmiða. Meiri hlutin minnir í þessu sambandi á að kolefnishlutleysi er samfélagsverkefni. Það er grundvallar að forsenda góðs árangurs að vinna kostnaður og annað við að ná því markmið sé á ábyrgð ríkisins, sveitarfélaga, atvinnufyrirtækja og almennings. Það eru tveir megin kaflar í þessu nefndaráliti, annar fjallar lögfestingu áfanga markmiða samdrátt í losun fyrir árið 2030. Í umsögnum kallað eftir lögfestingu í áfanga markmiða samdrátt í losun fyrir árið 2030. Meiri hlutinn áréttar að íslensk stjórnvöld tala um yfirlýsingu frá desember 2020 skuldbindi sig til að taka þátt í sameiginlegu markmiði með Noregi gagnvart Evrópusambandinu og leið því samdráttar markmiði sem fellur innan beinna skuldbindinga Íslands. Að auki er stefnt að innleiðingu Evrópugerða þar sem útfært er nánað hvernig markmiðum verði náð og er Ísland þáttakandi í sameiginlegu verkefnum sem af þeim útfærslum leiðir. Áfangamarkmiðin skýrast í takt við slíkar útfærslu skref fyrir skref og ekki unda binda þau í lög til tekin árafjölda fram í tíman. Markmið Íslands í loftslagsmálum er að minnsta kosti 55% samdráttur í losun og var það markmið tilkynnt formlega til loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna í febrúar þessu ári. Í fyrra markmiði sem var sett fram árið 2016 var stefnt að 40% samdrætti í losun meðan við losun ársins 1990. Meiri hlutin telur afar mikilvægt að íslensk stjórnvöld vinni ötullega að framangreindu markmiðum og kynni með reglulegum millibili uppfarða áætlun sína. Í kaflanum landnotkun og kolefnisbindingu stendur meðal annars í umsögnum fjallað að nauðsynlegt sé að hlutur landnotkunar sé skýrður og gagnrýnt að ekki liggi fyrir hvernig losun vegna landnotkunar verið meðhöndluð gagnvart kolefnishlutleysi. Og í þessu sambandi áréttar meiri hlutin að til að ná markmiðum kolefnishlutleysi skiptir mestu máli að draga hratt úr losun. Það þó ljóst að bætt landnotkun, aukin endurheimt vistkerfa, skógrækt og aðrar aðferðir eða binda kolefni varða miklu kolefnishlutleysi. Mat á losun og kolefnisbindingu í landnotkun og skógrækt er háð töluverðri óvissu og mun meiri en frá öðrum uppsprettum. Bæði er vandasamt að mæla kolefnisbúskap gróðurs og jarðvegs og eins er flókið að greina á milli náttúrulegra ferla og áhrifa mannlegra athafna. Vegna þessa er losun ríkja í alþjóðlegum samanburði yfirleitt tilgreind án landnotkunar og skuldbindingar og losunabókhald varðandi skógrækt og landnotkun aðskilið frá öðrum uppsprettum. Meiri hlutinn áréttar að það er lykilatriði að þær upplýsingar liggja til grundvallar mati á árangri Íslands í átt að kolefnishlutleysi séu áreiðanlegar og unnt sé að staðfesta þær. Meiri hlutinn meðvitaður að nú skortur áreiðanlegum upplýsingum varðandi tiltekin atriði sem varða landnotkun og endurheimt vistkerfa og því skiptir miklu máli að bæta rannsóknir og upplýsingar. Staða þekkingar og upplýsinga misjöfn eftir einstökum landnotkunarflokkum og unnið að því að bæta hvernig staðið að mati á losun gróðurhúsalofttegunda og upptöku kolefnis vegna landnotkunar með það að leiðarljósi að Ísland uppfylli skuldbindingar snúa að flokkunum landnotkun, breytt landnotkun og skógrækt. Svo vinna hófst árið 2020 auknum fjárveitingum til landgræðslunar og skógræktarinnar og stefnt að því að þeirri vinnu ljúki árið 2023. Það liggur fyrir að losa frá landnotkun, breyttri landnotkun og skógrækt á Íslandi er hlutfallslega mikil í heildarlosun Íslands samanborið önnur ríki. Það nauðsynlegt að útfæra þann þátt nánar gagnvart kolefnishlutleysi þegar meiri þekking liggur fyrir og þegar aðferðafræði Evrópusambandsins og loftslagssamningsins hefur skýrst eða skýrist. Telur meiri hlutinn með vísan til þess að ekki undan skýra hlut landnotkunar sérstaklega eða betur öllu heldur en gert í frumvarpinu. Breytingar tillögur meiri hlutans eru einfaldlega þær að í fyrstu grein frumvarpsins segir að kolefnishlutleysi skuli nást árið 2040. Meiri hluti lítur svo á löngu tímabili til dæmis vegna tækninýjunga og vaksandi áhuga á kolefnisbindingu í samfélaginu kann að vera undan á markmiðinu nokkru fyrir árið 2030. Leggur meiri hlutinn fram breytingatillögu þess efnis að í stað þess að kolefnishlutleysi skuli nást árið 2040 skuli það nást eigi síðar en 2040. Þá leggur meiri hlutinn til breytingu tæknilegs eðlis sem ekki ætlað að hafa efnislega áhrif. Ég ætla ekki að fara nánar í gegnum þessa breytingatillögur, herra forseti. Heldur lýsa því hér að Karl Gauti Hjaltason skrifar undir nefndarálitið með fyrirvara. Hann styður öflugar aðgerðir til kolefnisbindingar auk þeirra sem dreifi geta og losun gróðurhúsalofttegunda. Hann telur óþarft að lögleiða markmið kolefnishlutleysi 2040 en það hafa ákveðið enga lagalega þýðingu. Guðjón S. Brjánsson skrifa undir álitið með fyrirvara sem hann hyggst gera grein fyrir í ræðu. Jón Gunnarsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins og undir þetta skrifa 7. júní Ari Trausti Guðmundsson sem framsögumaður. Hér stendur Guðjón S. Brjánsson við fyrirvara, Hanna Katrín Friðriksson, Karl Gauti Hjaltason við fyrirvara, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Líneik Anna Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason. En, herra forseti, ég hef ekki alveg lokið málum minni vegna þess að hér liggur framhaldsnefndar álit með breytingatillögu og er einnig frá meiri hluta umhverfis og samgöngu nefndar og hér segir, og ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta þetta örstutta álit. Nefndin hefur fjallað málið að nýju, markmið kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 sett fram í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar sem og í aðgerðaráætlun í loftslagsmálum sem gefin var út árið 2018 og uppfærð 2020. Í fyrstu grein frumvarpsins lagt til að lögbinda þetta markmið. Verði stefnubreyting í þessum efnum mikilvægt að skýr markmiðsákvæði laga verði uppfærð en það það hlutverk löggjafans að mæla fyrir markmið sem stjórnvöldum ber að starfa eftir. Taki löggjafinn ákvörðun að uppfæra markmið í löggjöf í samræmi við tillögu stjórnvalda og stefnubreytingu, þá fyrst verður slíkt markmið skuldbindandi fyrir stjórnvöld samanber lögmætisreglu stjórnskipunar réttar. Meiri hlutinn telur mikilvægt að skýrt samræmi sé á milli stefnu stjórnvalda og markmiðsákvæðis í lögum kolefnishlutleysi og leggur því til breytingu á fyrstu grein frumvarpsins þess efnis að verði breyting á loftslagsmarkmiðum stjórnvalda skuli leggja til breytingar á lögunum. Þannig að Herra forseti, meiri hlutin leggur til að frumvarpið verið samþykkt með eftirfarandi breytingu og það þá nýr málsliður fyrstu grein, svo hljóðandi, verði loftslagsmarkmið stjórnvalda uppfær skal leggja til breytingar á þessu ákvæði því til samræmis. Guðjón S. Brjánsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir þetta álit samkvæmt heimildi fjórðu málsgreina 18. Greina laga starfsregna fastanefndar Alþingis. Og hér undirskrifað í dag, 11. júní, Ari Trausti Guðmundsson, framsögumaður, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Jón Gunnarsson, Karl Gauti Hjaltason, Kolbeinn Óttarsson Proppe og Líneik Anna Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Og ég vil hér ljúka máluminu með því að þakka öllum háttvirtum nefndarmönnum í umhverfis- og samgöngunefnd fyrir samvinnuna og formanni sérstaklega fyrir hans vinnu. Og þessi svokvöldu grænu mál sem við höfum afgreitt hér í dag bæði mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, ringrásar, hagkerfið og nú þessi þetta frumvarp markmið kolefnishlutleysi allt mikilvæg skref. Ég átt að já, ekki bara sjálfbæru samfélagi hér á Íslandi í framtíðinni, kolefnishlutleysi og eru slíku heldur virðing fyrir þeim þolmörkum sem hér eru. Bæði hvað var það náttúru nýtjar og aðra nýtjar og náttúru venda sjálfsögðu. Þannig að ég álita að við höfum staðið vel að verki í dag. En herra forseti hér í líki ég máli mínu að þessu sinni.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk